ቪኦኤ ሰላም ናኹም ይኹን። ከምቲ ዜና ጊዜ እንዳተመሓየሸ ዝመፀበረኩም ብጣዕሚ ተኸታታለ ክኸውን ደጊፍኒ ኣበረታትዩኒ። ሓደ ግዜ ዜና ናብ ምንባብ ትገብርዎ ነግፈረግ ናይ ምባል ገዲፍካ እንዳማዕበልኩም ከም ዝመፃኹም ክገልፀልኩም ይፈቱ። ኣብ ቀፃሊ ቀዋሚ ወሃቢ ርእቶ ክኸውን ሳብ ሽዑ ኩልኹም ሰላም ንኩሉ ሰማዒ ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያ ድማ ሰላም። ንክልቲኡ ህዝብታት ንምቅርራብ ትገብርዎ ዘለኹም መደብ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ቀፅልዎ።
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ፓነል ንምክልፎ ዘለኹ መልእኽቲ ንልዩ ኩነታት ሃገርና ከባቢናን ብፍላይ ግና ንህዝቢ ኤርትራን ኩነታትን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ይኣክል ንብለሉ እዋናትን ኣኽልሎ ሰዓቱ ምክንያቱ እቲ ከባቢና ኩሉ ናይ ሰላም ሃዋህዎ ኣለዎ። ኣብ ሃገርና ግና ናይ ወረዳ እምበር ናይ ተግባር ስለ ዘይኮነ ንትህሉ ኩነታት ናይ ኤርትራ ዝገልፅ ንሕና ካብ ፀላእቲ ናይ ህዝብና ዝኾኑ ውሑዳት ኢግም ዝረስሐን መብዛሕትና ከዓኒ ኣብ ህልኽ ንነብረሉን እዋን እዩ። ናፅነት ወፂእና ኢድና ክንሕጎስ ከለና ናፅነት ካብ ኢድና ተጨው እዩ። ሕጂ ይኣክል ንበል ነቶም ብደም ህዝብናን ብደም ሃገርናን ዝፃወቱ ዘለዉ ይኣኽለኩም ኢልና ሓድነትና ንደልድል ምሕረት ንሕተት ምሕረት ካብ ገዛና ንካፈል ካብ ህልኽን ካብ ምፍልላይን ተኣሪና ስራሕና ክንሰርሕ ይላቦ። ኣታለገሴ ካብ ኣሜሪካ።
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ። ሰላም የለን እዩ ዘለዉ መራሕቲ ወያነ ሰላም ንኸይብሉ ብክልል ጌርካ ሰባት እንዳጋጨኻ ኣብ ስልጣን ንምፅናሕ ዝዓለምዎ እምበር ንብሄር ብሄረሰብ መብት ክሕልው ደልዮም ከይኮነስ እዚ መንእሱ እንዳጋጨና ክንመርሕ ንክእልና ተዘይጥዕምና ከዓ ዓንቀፅ 39 ዘለና መህደብ ይኮነና ኢሎም ዝገበርዎ እዩ። ስለዚ ንሳቶም ህዝቢ ትግራይ ዝኩሉ እንዳፈጨፍጨፈ ኣብ ኣምሓራ ክልል ንኣምሓራ ክልል ክኸፍ ይበሉ ነይሮም እቲ ፌደራል ኮምፕሌን ገብሩ ሰሚዕናዮም ይፈልጥን። ስለዚ ባዕሎም ገልፁ ወይ ዝተተኮላ ግን ተጠቕሊሉ ናብ ዝባኖም መፅዎ ይቐኒ ለዩ
ኣብ ማዕበለይ ንመንግስቲ ትግራይ ንኣረና መልእኽቲ ክዕልፍ ደሚለኹ ካብ ሓደሽካ ካለ ማሕተት ይገብር ነይሩ ምሳኻትኩም ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ ንምሕልሕድኩም ካብ ከወና ግን እቲ መፅኩም ዘሎ ፈተና ቀላቐም ዘሎ ፈተና ብሓንሳብ ክትወፅርዎ ፈትኑ። ታንክዩ ይቕኒለይ
ዝኸበርኩም ዚአ ዕነቐራናት ንጓዕማማት ከም ዝበሃል ሓፋሽ ህዝቢ ትግራይ ዝዓበ መስዋዕቲ ከፊሉ ከበቅዕ ውሑዳት ናይ ህወሓት ምስኦም ዝሰርሑ ናይ ኣምሓራን ኦሮሞን ዝፈፀሞ ገበና ውሽጢ ኢትዮጵያ ሰላማዊ ህዝቢ ትግራይ ከም እንስሳ ክትቆጠሩ ዝኾነ ኤርትራዊ ይቅበሎም እዩ። ገለ ለባማት ተጋሩ እቲ ሓደጋ ናይ ህዝቢ ትግራይ እቲ ህወሓት ዝወሰዶ ወዝዶ ፀንሐ ኣዕናውን ጠር ህዝቢ ኤርትራ ን20 ዓመት እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ብጎን እናንተ ፀንሕ መን ንተንከፍና ባህልቲ እዮም። እቲ ካብ ኩሉ ዝኸሰ ከዓ ልዕሊ 85 ብዓልእትን ሃይማኖትን ቅርሕንትን ዝተወደቡ ብሓንቲ ሓቢርካ ዘይበሃሉ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ጌርካ ካብዚ ናይ ኣሕዋትና ኢትዮጵያን ዝኸሰ ምግባር እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ትማን ከማን ዘይከኣልዎ ሎሚ ዳ ቤት ትክእልዎ ሲንጋፖር ገብራይ ዓደይ ኢሉ ዝግብል ሓርበኛ ህዝቢ ይኮ ይቐኒየለይ ኢልያስ ዘን